វគ្គ12អាចកំបាំងពោះសដីបៃក្រហែងថ្ងៃមុននោះគង់នឹងคล้ายទៅជាថ្នាលសំណាបខៀវស្រស់បំប្រងនៅថ្ងៃនេះសន្ទុងលះខ្ចីញញឹមប្រាំប្រៃទទួលរស្មីព្រះអាទិត្យភពផែនដីងងឹតក៏ចាកឆ្ងាយទៅនៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងមើលឃើញវាលស្រែស្រូវទុំពោដូចមាសនៅទីនេះសម្រាប់ជីវិតត្រូវតែហ៊ានគិតហ៊ានចាប់ផ្ដើមហ៊ានសាកល្បងនិងប្រឈមមុខជំនះឧបសគ្គក្នុងការបង្កើតអាណាចក្រស្នាដៃថ្មីដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយខ្ញុំបង្ហាញគំនិត2ក្នុងយុគសម័យ 5.0 ទៀតក្នុងចំណោម10គំនិតដែលជាផែនការធំបំផុតសម្រាប់50ឆ្នាំទៀតក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវគ្គអានកំបាំងពោសរហើយអ្វីបានជាខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាអានកំបាំងពោសរគឺដោយសារតែនៅក្នុងវគ្គនេះអានកំបាំងជាច្រើនត្រូវបានកោះបង្ហាញរីឯពោសរមានន័យថារាល់គំនិតរាប់ពាន់ដែលលាក់ក្នុងអានកំបាំងត្រូវបានលាតត្រដាងមុននឹងបង្ហើបនៅគល់គំនិតទាំងពីរនេះលោកអ្នកត្រូវធ្វើជាកៅដែលគ្មានទឹកដើម្បីទទួលបានមេរៀនដ៏មានតម្លៃបំផុតក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅទំព័របន្ទាប់នេះវាជាការកំបង្ហាញក្នុងពិភពគំនិតពិភពផែនការពិភពជំនួយសកលគ្រប់សម័យកាលនៅក្នុងចំណុចចុងក្រោយនៃសៀវភៅ CTH Mind Map មួយនេះសូមលោកអ្នកអានដោយយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះគំនិតនិងភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងរួមទាំងការជំនះឧបសគ្គរាប់លានចំពោះគឺយើងអាចសម្រេចគោលដៅធំបំផុតក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងបានគ្រប់គ្រប់គ្នារឿងខ្លះយើងត្រូវការលះបង់ស្ទើរតែមួយជីវិតដើម្បីឲ្យគ្រួសារវង្សត្រកូលកូនចៅនិងប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនកុំយកពាក្យថាមិនអាចទៅរួចដាក់នៅពីមុខជាការបង្អាក់ដំណើរជីវិតមហាសេដ្ឋីចិនចេកម៉ាបានលើកឡើងថាបើអ្នកមិនសាកល្បងនៅគំនិតដែលអ្នកបានគិតនោះអ្នកនឹងគ្មានថ្ងៃមើលឃើញឱកាសឡើយចំណែកឯមហាសេដ្ឋីអាមេរិកលោក Warren Buffett វិញបានលើកឡើងថា Your network is your net worth ឬបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកខ្លាំងប៉ុណ្ណាចំណូលរបស់អ្នកក៏ខ្លាំងប៉ុណ្ណោះដែរចំណែកឯកំពូលមហាសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិជាង300ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលអនាគតគាត់គឺជាមហាសេដ្ឋីលុយដល់ trillion ដុល្លារ Elon Musk បានលើកឡើងថា Learn and then earn ឬក៏ចេះមកពីដឹងរបៀបរៀនមានមកពីដឹងរបៀបរកមហាសេដ្ឋី Elon Musk គឺជាកំពូលមហាសេដ្ឋីចំនួនទី1នៃគ្រួសាររបស់លោកតើបគេលើកសរសើរគាត់ព្រោះគាត់ក៏កើតឡើងមកពីបាតដៃទទេស៊ូរហូតដល់ក្លាយជាកំពូលមហាសេដ្ឋីក្នុងវង្សត្រកូលរបស់គាត់តើបគេលើកយកមកបង្ហាញហើយគាត់គឺជាមនុស្សដែលគិតប្លែកខុសពីគេគេថាគាត់ជាមនុស្សឆ្កួតទៅមិនរួចមិនអាចធ្វើបានតែដោយក្តីស្រមៃនិងការជឿជាក់លើគោលដៅរបស់ខ្លួនគាត់អាចសម្រេចគោលដៅធំធំបំផុតនឹងបង្កើតអ្វីថ្មីថ្មីសម្រាប់បំរើមនុស្សជាតិទូទាំងពិភពលោកក្នុងយុគសម័យ 4.0 របស់យើងនិង 5.0 នាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះគាត់បានបង្កើតនិងទិញក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុន SpaceX, Tesla, Solar City, OpenAI, The Boring Company, Neuralink ជាដើមពាក្យមួយឃ្លាដែលខ្ញុំមើលវីដេអូរបស់គាត់ពេលដែលអ្នកកសែតសម្ភាសន៍គាត់នៅពេលដែលគាត់បរាជ័យជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងការបង្ហោះរ៉ូកែតគេសួរគាត់ថាតើលោកគាត់ថាចង់បោះបង់ការសាកល្បងការបង្ហោះរ៉ូកែតដែរឬទេគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំមិនបោះបង់ចេញខាតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយនេះគឺជាការតាំងចិត្តដ៏មុតមាំបំផុតទើបគាត់មានវាសនានិងរីកចម្រើនដល់សប្តាហ៍នេះលោកអ្នកក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាគឺឈប់បាក់ទឹកចិត្តហើយឈប់រស់នៅដោយភាពអវិជ្ជមានតទៅទៀតយើងត្រូវចាំថាយើងមិនអាចកែប្រែអតីតកាលរបស់យើងបានទេតែយើងអាចកែប្រែបច្ចុប្បន្នកាលរបស់យើងឲ្យល្អដើម្បីអនាគតកាលរបស់យើងស្របបំប្រុងបានតោះក្រោកឈរឡើងបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយគ្នាក្នុងការរៀបចំគោលដៅជីវិតនិងជំនះឧបសគ្គពីពេលនេះតទៅ 1. ប្រវត្តិបុគ្គលសំខាន់នៅក្នុងពិភពលោកនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំនឹងលើកយកប្រវត្តិបុគ្គលល្បីល្បាញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិក្នុងការបើកជាគំនិតដល់លោកអ្នកឲ្យទទួលបានគំរូនៃគំនិតបូករួមនឹងទិន្នន័យជាច្រើនក្នុងការរៀបចំផែនទីជីវិត Mind Map របស់លោកអ្នកស្នាដៃដ៏ល្អឯកនិងសមិទ្ធផលជាច្រើនដោយការគិតស្រមើស្រមៃរៀបចំផែនការជំនះរាល់ប៉ុនបញ្ហាតស៊ូមិនរុញរារហូតដល់សម្រេចគោលដៅដោយទាញពីការគិតបង្កើតទៅជាសមិទ្ធផលពិតប្រវត្តិបុគ្គលសំខាន់ទាំងនោះមានដូចជា ប្រវត្តិមហាសេដ្ឋីអាន់ទ្រូកាណាស៊ីលោកអាន់ទ្រូកាណាស៊ីត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាមហាសេដ្ឋីកំពូលតស៊ូនិងជាមហាសេដ្ឋីសប្បុរសធម៌បំផុតនាសម័យកាលរបស់គាត់គាត់ជាអ្នកឧស្សាហកម្មអាមេរិកដើមកំណើតស្កុតឡែនដែលបានដឹកនាំការពង្រីកឧស្សាហកម្មដៃថែបអាមេរិកឲ្យមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅចុងសតវត្សទី19មហាសេដ្ឋីរូបនេះកើតនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1835នៅក្រុងហ្វៃនៃប្រទេសស្កុតឡែនធ្វើបាគាត់ពុំសូវទទួលបានការសិក្សាផ្លូវការច្រើនប៉ុន្តែគាត់កើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលយកចិត្តទុកដាក់និងឲ្យតម្លៃទៅលើការរៀនសូត្រនៅឆ្នាំ1848គាត់និងគ្រួសារទាំងមូលបានមករស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេបានតាំងលំនៅក្នុងក្រុងអាឡេហ្គារីរដ្ឋ Pennsylvania ហើយនៅពេលនោះលោកកាណាស៊ីបានទៅធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រមួយដោយទទួលបានកម្រៃ120ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយអាទិត្យនៅក្នុងឆ្នាំ1853គាត់បានទទួលការងារនៅផ្លូវដែករដ្ឋ Pennsylvania ដោយកាលនោះគាត់បានធ្វើការជាជំនួយការរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃគម្រោងផ្លូវដែករបស់រដ្ឋតាមរយៈបទពិសោធន៍នេះគាត់បានរៀនសូត្រច្រើនអំពីឧស្សាហកម្មផ្លូវដែកនិងមុខជំនួញទូទៅដោយសារការបំពេញការងារបានល្អ3ឆ្នាំក្រោយមកលោកកាណាស៊ីត្រូវបានគេដំឡើងតួនាទីទៅជាអគ្គនាយកគាត់ធ្វើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែកបណ្ដានិងឈ្នះប្រឡូកក្នុងវិស័យអាជីវកម្មបណ្ដាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគាត់បានដកខ្លួនពីការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែកហើយមកផ្ដោតលើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនវិញក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលគាត់បង្កើតពេលនោះក្រុមហ៊ុនប្រេងបានរកចំណូលឲ្យគាត់បានយ៉ាងច្រើនបន្តមកទៀតក្រុមហ៊ុនដែកថែបរបស់គាត់បានចាប់ផ្ដើមលូតលាស់រីកចម្រើនខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីយ៉ាងឆាប់រហ័សអាជីវកម្មរបស់គាត់បានជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ1889សាជីវកម្មដែកថែបហ្គានេស៊ីគឺជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកមកដល់អាយុ65ឆ្នាំគាត់បានសម្រេចចិត្តចំណាយពេលនៅសេសសល់នៃជីវិតដើម្បីជួយអ្នកដទៃគាត់បានចាប់ផ្ដើមការងារសប្បុរសធម៌របស់គាត់ដោយការកសាងបណ្ណាល័យនិងធ្វើការបរិច្ចាគផ្សេងៗដើម្បីប្រយោជន៍រួមសមិទ្ធផលសប្បុរសធម៌របស់គាត់រួមមានលោកបានបរិច្ចាគប្រាក់ប្រមាណជា5លានដុល្លារដល់បណ្ណាល័យសាធារណៈញូវយ៉កដើម្បីឲ្យបណ្ណាល័យអាចបើកសាខាជាច្រើននៅឆ្នាំ1901គាត់បានបង្កើតវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកាណេស៊ីនៅក្រុងភីតស្បឺកនៅឆ្នាំ1904ដែលឥឡូវនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសាកលវិទ្យាល័យ Carnegie Mellon គាត់បានបង្កើតមូលនិធិ Carnegie សម្រាប់ពង្រីកបច្ចេកទេសជឿនលឿននៃការបង្រៀននៅឆ្នាំ1905លោកបានបង្កើតកម្មវិធីដណ្ដើមពានរង្វាន់សម្រាប់សន្តិភាពអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ1910គាត់បានបង្កើតសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជាច្រើនទៀតហើយអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យកោតសរសើរនោះគឺបណ្ណាល័យចំនួនជាង 2,800 ត្រូវបានបើកដោយមានការគាំទ្រពីគាត់លោកកាណេស៊ីក៏បានសរសេរសៀវភៅនិងអត្ថបទជាច្រើនផងដែរអត្ថបទរបស់គាត់ដែលមានចំណងជើងថាទ្រព្យសម្បត្តិឆ្នាំ1889បានគូបញ្ជាក់ពីទស្សនៈរបស់គាត់ថាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមព្រមទាំងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះដើម្បីជួយអ្នកដទៃក្រោយមកអត្ថបទទាំងនេះត្រូវបានបោះពុម្ពទៅជាសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា The Gospel of Wealth នៅឆ្នាំ1900មហាសេដ្ឋី70ប្រុសអាន់ទ្រូកាណាស៊ីបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1919នៅក្រុងលីនុចរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងជំនុំអាយុ83ឆ្នាំប្រវត្តិអ្នកប្រាជ្ញអ៊ីសាក់ញូតនអ្នកប្រាជ្ញអ៊ីសាក់ញូតនបានចាប់កំណត់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1642ក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកលំបិនទាំងនៅក្នុងគ្រួសារទាំងក្នុងប្រទេសឪពុករបស់លោកញូតនបានទទួលមរណភាព3ខែមុនទីរកញូតនបានកើតហើយនៅពេលដែលញូតនមានអាយុទៅនឹងបាន3ឆ្នាំម្ដាយរបស់គាត់បានរៀបការប្តីថ្មីហើយទុកញូតនឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងតាយាយដោយសារតែប្តីថ្មីមិនចង់ឲ្យញូតនទៅរស់នៅជាមួយនៅឆ្នាំ1649នៅពេលដែលញូតនមានអាយុ77ឆ្នាំសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅអង់គ្លេសបានឈានដល់ការផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានគេចាប់យកទៅកាត់ទោសប្រហារជីវិតជាសាធារណៈហើយរបបសាធារណរដ្ឋត្រូវបានបង្កើតឡើងប៉ុន្តែត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជារបបផ្ដាច់ការ ក្រោមការដឹកនាំរបស់ Oliver Cromwell នៅឆ្នាំ1661 Newton បានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីមួយនៅអង់គ្លេសគឺសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ពីដំបូង Newton ត្រូវរៀនបណ្ដើរធ្វើការបណ្ដើរធ្វើការជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីយកលុយមកផ្គត់ផ្គង់ការរៀនសូត្រនៅឆ្នាំចុងក្រោយ Newton ត្រូវបានសាលាផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដើម្បីរៀនបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបន្តយកថ្នាក់អនុបណ្ឌិតក៏ប៉ុន្តែភ្លាមៗក្រោយពី Newton រៀនចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ត្រូវបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែមានជំងឺដកាយសាហាវរីករាលដាលនៅឆ្នាំ1667នៅពេលដែលសាកលវិទ្យាល័យចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារឡើងវិញ Newton ក៏បានវិលត្រឡប់ទៅ Cambridge វិញហើយបានសិក្សារហូតដល់ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតរួចហើយត្រូវបានសាកលវិទ្យាល័យតែងតាំងឲ្យធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យគណិតវិទ្យានៅឆ្នាំ1669ក្រោយមកនៅឆ្នាំ1672 Newton នៅក្នុងវ័យត្រឹមតែ30ឆ្នាំត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យចូលជាសមាជិករាជបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេស The Royal Society ការរកឃើញដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អ្នកប្រាជ្ញរូបនេះគឺទ្រឹស្ដីទាក់ទងនឹងកម្លាំងទំនាញសកលនិងច្បាប់នៃចលនាលោកបានរកឃើញទ្រឹស្ដីឬច្បាប់នៃចលភាពដែលមានគោលការណ៍3សំខាន់សំខាន់ទី1អង្គធាតុដែលនៅនឹងថ្កល់និងបន្តនៅនឹងថ្កល់ដដែលលុះត្រាតែមានកម្លាំងជំរុញពីខាងក្រៅទៅលើវាទី2កម្លាំងសមាមាត្រនឹងម៉ាសគុណនឹងសន្ទុះឬ F ស្មើ M គុណនឹង A ទី3កម្លាំងដែលមានអំពើទៅលើវត្ថុទី1ស្មើនឹងកម្លាំងដែលមានអំពើទៅលើវត្ថុទី2ដែលមានទិសផ្ទុយគ្នាពីវា Newton ជាមនុស្សមានការជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចការរបស់គាត់ដែលអាចឲ្យគាត់ផ្ចង់អារម្មណ៍គិតដោះស្រាយបញ្ហាពី18ម៉ោងទៅ20ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃរហូតដល់ភ្លេចទទួលទានអាហារជាប្រចាំលោក Newton ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកប្រាជ្ញដែលមានជំនាញខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទូទៅហើយបានបង្កើតស្នាដៃជាច្រើននៅក្នុងផ្នែកខុសៗគ្នាទាំងខាងគណិតវិទ្យាការបង្កើតទ្រឹស្ដីទាក់ទងនឹងការគណនា Differential និង Integral ទាំងខាងរូបវិទ្យាផ្នែក Optics ការបង្កើត Telescope ប្រភេទថ្មីនិងការសិក្សាទៅលើពណ៌និងពន្លឺនិងទាំងតារាសាស្ត្រស្នាដៃរបស់គាត់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនជាងគេគឺទាក់ទងនឹងកម្លាំងទំនាញសកលនិងច្បាប់នៃចលនាទ្រឹស្ដីនៃចលភាពដែលគាត់រកឃើញនិងសិក្សាលម្អិតត្រូវបានចងក្រងជាសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Principia ហើយចេញផ្សាយជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1687ក្រោយពីមានការចេញផ្សាយសៀវភៅ Principia នេះហើយគេឈ្មោះរបស់លោក Newton ចាប់ផ្ដើមល្បីរន្ទឺនៅក្នុងចំណោមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសទាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោក Newton ទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ1716ហើយសពរបស់លោកត្រូវបានគេយកទៅបញ្ចុះនៅក្នុងវិហារដ៏មានកិត្តិយសមួយដែលគេតែងតែបញ្ចុះព្រះសពព្រះមហាក្សត្រនិងរាជវង្សានុវង្សអង់គ្លេសនៅ Westminster Abbey នៅក្នុងជំនុំអាយុ84ឆ្នាំប្រវត្តិប្រឌិតករ Thomas Edison លោក Thomas Edison គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងជាប្រឌិតករជនជាតិអាមេរិកដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ក្នុងពិភពលោកលោកមានឈ្មោះពេញថា Thomas Alva Edisonកើតនៅឆ្នាំ1847នៅក្រុងមីឡែនរដ្ឋអូហាយ៉ូសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់គឺជាកូនទី7នៅក្នុងគ្រួសារក្នុងជីវិតសិក្សាលោកទទួលបានការអប់រំមិនសូវជាច្រើនទេដោយលោកបានបោះបង់ការសិក្សានៅឆ្នាំ1859ហើយទៅធ្វើការខាងផ្លូវដែកដែលលាតសន្ធឹងពីក្រុងដេត្រយទៅក្រុងហូរ៉ុនរដ្ឋមីឈីហ្គែនជាកន្លែងដែលគ្រួសាររបស់គាត់រស់នៅពីឆ្នាំ1870ដល់ឆ្នាំ1875លោក Edison បានធ្វើការនៅរដ្ឋ New Jersey គឺកន្លែងនេះហើយដែលគាត់បានបង្កើតផលិតផលទាក់ទងនឹង Telegraph សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Western Union លោកធ្លាប់ជួបការលំបាកខ្លាំងបំផុតទាក់ទងនឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅចុងឆ្នាំ1875ប៉ុន្តែដោយសារមានជំនួយពីឪពុកលោកមានលទ្ធភាពសាងសង់បន្ទប់ពិសោធន៍និងហាងលក់ម៉ាស៊ីនរបស់ខ្លួននៅក្រុង Menlo Park រដ្ឋ New Jerseyនៅឆ្នាំ1877លោក Edison បានបង្កើតឧបករណ៍បញ្ជូនកាបោនដែលធ្វើឲ្យការស្ដាប់ទូរស័ព្ទមានភាពល្អប្រសើរឡើងដោយធ្វើឲ្យវាអាចបញ្ជូនសំឡេងក្នុងកម្រិតសំឡេងខ្ពស់និងកាន់តែច្បាស់ជាងមុននៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះការងាររបស់គាត់ជាមួយ Telegraph និងទូរស័ព្ទបាននាំគាត់ឲ្យបង្កើតឧបករណ៍មួយទៀតគឺ Phonograph ដែលជាឧបករណ៍ថតសំឡេងក្នុងឆ្នាំ1878 ប្រឌិតកររូបនេះបានផ្ដោតការងាររបស់គាត់ទៅលើការបង្កើតអំពូលអគ្គិសនីដែលមានតម្លៃថោកនិងមានសុវត្ថិភាពក្នុងគោលបំណងជំនួសអំពូលភ្លើងសេរីចាស់ជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនបានព្យាយាមដោះស្រាយអស់រយៈពេលជាង50ឆ្នាំដោយមានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពី JP Morgan និងគ្រួសារ Vanderbilt ក្រោយមកទៀតលោក Edison បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនឈ្មោះថា Edison ហើយចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍឧបករណ៍ផ្សេងៗមិនយូរប៉ុន្មានគាត់បានបង្កើតរបបកំហើញមួយនៅខែតុលាឆ្នាំ1879គឺអំពូលភ្លើងដែលប្រើផ្លាទីននៅក្នុងមួយជីវិតរបស់គាត់លោក Edison បានបង្កើតស្នាដៃផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានគុណតម្លៃនិងគុណប្រយោជន៍ជាអនេកចំពោះមនុស្សជាតិប៉ុន្តែគួរស្ដាយប្រឌិតករដ៏អាចារ្យរូបនេះទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ1931ដោយបន្សល់ទុកស្នាដៃចំនួន1093បតង់ប្រវត្តិលោក Albert Einstein នៅពេលណាដែលនិយាយពីអ្នកប្រាជ្ញរូបវិទ្យានិងចំណេះដឹងអំពីចក្រវាលគេមិនអាចរំលងបានឡើយអ្នកប្រាជ្ញអាល្លឺម៉ង់ជាប់ឈាមចូលឈីបលោក Albert Einstein អ្នកប្រាជ្ញដ៏ល្បីឈ្មោះរូបនេះកើតនៅឆ្នាំ1879នៅក្រុងអូមប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តាំងពីកំណើតមកលោកមានការរត់លាស់ហាក់ខុសប្លែកពីក្មេងដទៃនៅពីក្មេងគាត់គឺជាមនុស្សនិយាយយឺតខណៈដែលក្មេងភាគច្រើនរមែងនិយាយលឿនស្ទើរតែស្មើនឹងការគិតតែ Einstein ជាមនុស្សគិតយ៉ាងយូរយូរខុសពីធម្មតាមុននឹងនិយាយខណៈពេលកំពុងជជែកគ្នាជួនកាលគាត់ឈប់ថ្មឹងស្ងាត់បាត់មាត់មួយសន្ទុះដើម្បីគិតយ៉ាងយូររួចហើយទើបនិយាយបន្តទៅទៀតអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺថាបើគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើរឿងអ្វីមួយហើយនោះគាត់យកចិត្តទុកដាក់ឬរកចម្លើយរហូតដល់តែឃើញដោយមិនបោះបង់ងាយៗឡើយនិស័យបែបនេះហើយជាកត្តាជំរុញឲ្យលោកក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបលោក Albert Einstein ជាមនុស្សដែលស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយនៅពេលត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅឆ្នាំ1952គាត់បានបដិសេធដោយលើកឡើងថាលោកគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំមនុស្សទេក្នុងជីវិតរបស់លោកគឺផ្សារភ្ជាប់នឹងវត្ថុដូច្នេះបើទោះបីជាលោកត្រេកអរនឹងសំណើនោះប៉ុន្តែលោកមិនអាចទទួលយកព្រមបានទេខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់នេះជាអ្នកធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់ម៉ូលេគុលទឹកហើយអាចរកឃើញទំហំម៉ូលេគុលជាលើកដំបូងដឹងថានៅក្នុងម៉ាស់មានធម្មពលមហាសាលដឹងថាពន្លឺមានសភាពកោងបានដឹងថាថេរវេលានិងចម្ងាយផ្លូវអាចរួញឬយឺតបានអវកាសពត់ពេនបានស្គាល់ប្រហោងខ្មៅទំនាញនៃវត្ថុនានាលក្ខនឹងលក្ខទ្រឹស្ដីរបស់គាត់គឺជាបានគ្រឹះដ៏សំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យាចំនួនក្រោយជាច្រើនប្រភេទដូចជាថ្មពលធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យម៉ាស៊ីនថតរូបប្រព័ន្ធ GPS ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីស្វ័យប្រវត្តិឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យខ្យល់ដកដង្ហើមដំណើរការម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ DVD ទូរទស្សន៍កែវឆ្លុះមីក្រូទស្សន៍អេឡិចត្រុងទូរស័ព្ទដៃម៉ាស៊ីនថតចម្លងសរសៃកែវនាំពន្លឺកាំរស្មីឡាស៊ែរធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរធាតុវិទ្យុសកម្មនិងជាច្រើនទៀតចំណែកឯផ្នែកចក្រវាលវិញទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ធ្វើឲ្យយើងដឹងថាតារានិករបញ្ចេញពន្លឺបានដូចម្ដេចចក្រវាលមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចកាត់មកពីណាហើយសាបសូន្យទៅដោយរបៀបណានៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិតលោក Einstein បានព្យាយាមអភិវឌ្ឍទ្រឹស្ដីកម្លាំងទំនាញឯកភាពព្រោះថាបើលោកធ្វើបានសម្រេចនោះមនុស្សយើងនឹងអាចយល់អាចកម្បាំងរបស់កម្លាំងគ្រប់ប្រភេទក្នុងចក្រវាលគាត់បានប្រឹងប្រែងរិះគិតគណនីរហូតដល់សុខភាពចុះទ្រុឌទ្រោមបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺជាច្រើនប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមក្រពះបេះដូងនិងពោះវៀនហើយត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនលើកច្រើនសាគាត់ជាមនុស្សមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទេដោយគាត់បាននិយាយថាសេចក្តីស្លាប់គឺជាបំណុលចាស់ដែលនៅទីបំផុតមនុស្សរាល់គ្នាត្រូវតែសងនៅឆ្នាំ1955នៅពេលដែលគាត់លាចាកលោកទៅកាសែតគ្រប់ស្ថាប័នបានសរសេរចំណងជើងធំធំថាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៃសតវត្សទី20បានលាចាកលោកយើងហើយប្រវត្តិអ្នកប្រាជ្ញអគ្គិសនីនីកូឡាតេស្លាលោកនីកូឡាតេស្លាគឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកអគ្គិសនីដែលមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញមួយរូបនៅក្នុងពិភពលោកលោកបានចាប់កំណើតនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកធ្វើស្រែចម្ការមួយនៅប្រទេសសាប៊ីក្នុងឆ្នាំ1856នៅក្នុងឆាកជីវិតគាត់ធ្លាប់ប្រទះនឹងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តយ៉ាងដំណំ បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់បងប្រុសគាត់ក្នុងឆ្នាំ1863នៅពេលនោះគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារសង្ឃឹមថាគាត់អាចក្លាយជាមនុស្សម្នាធម្មតាដោយគេដោយឯងទេហើយក៏រឹតតែគិតមិនដល់ឡើយថាគាត់អាចក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញដ៏ឆ្លាតវៃម្នាក់និងជាមនុស្សដ៏សំខាន់សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលក្នុងរយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយវិបត្តិផ្លូវចិត្តនោះគាត់ស្រាប់តែមានការប្រែប្រួលដ៏ចម្លែកទៅជាមនុស្សឆ្លាតវៃម្នាក់ចំពោះការសិក្សារបស់គាត់វិញនៅក្នុងវ័យនៃការសិក្សាថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាត្រឹមតែ3ឆ្នាំខណៈក្មេងៗដទៃទៀតត្រូវចំណាយពេល4ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាលោកតេស្លាមានចំណុចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីបានបន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់លោកសុខចិត្តធ្វើពុតជាឈឺដើម្បីគេចពីកាតព្វកិច្ចយោធារបស់ប្រទេសក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យលោកតេស្លាបានចូលរៀននៅសាលា Polytechnic ដែលជាសាលាវិស្វកម្មដ៏ល្បីមួយនៅអូទ្រីសលោកតេស្លាអាចធ្វើការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅពេលដែលគាត់នៅតែម្នាក់ឯងគាត់ធ្លាប់និយាយថាការគិតនឹងកាន់តែមុតស្រួចនិងពុះគញ្ជ្រោលនៅពេលចាក់ចេញឆ្ងាយពីមនុស្សម្នាដោយនៅតែម្នាក់ឯងដោយគ្មានការរំខានមិនចាំបាច់មានបន្ទប់ពិសោធន៍ដ៏ធំឯណាដើម្បីគិតនោះឡើយគំនិតប្រយោគដើមលេចចេញមកពីការចាក់ចេញឆ្ងាយពីឥទ្ធិពលនៃភាពអ៊ូអរទាំងនោះដែលមករំខានដល់គំនិតច្នៃប្រឌិតនេះឯងនៅម្នាក់ឯងវាគឺជាអាថ៌កំបាំងនៃការច្នៃប្រឌិតអ្នកប្រាជ្ញរូបនេះបានបង្កើតនូវអ្វីដែលគេហៅថាការបញ្ជូនសញ្ញាដោយឥតខ្សែដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិទ្យុពន្លឺឡាស៊ែរកាំរស្មី X និងជាពិសេសវាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងប្រឌិតករអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់ដែលជាដំណើរការរបស់ចរន្តឆ្លាស់អាស៊ីនេះឯងគំនិតមួយរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ផងដែរនោះគឺការយល់ស្របថាមនុស្សភពផ្សេងពិតជាមានមែននៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះទិសរបស់យើងហើយនៅពេលមានជីវិតរស់នៅលោកតេស្លាបានព្យាយាមរកមធ្យោបាយជាច្រើនដើម្បីទាក់ទងពួកគេប៉ុន្តែគំនិតរបស់គាត់គ្មានអ្វីជាអំណាចណាងថាវាជារឿងពិតប្រាកដនោះទេទ្រឹស្ដីដ៏អាថ៌កំបាំងមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែរនោះគឺការជក់ចិត្តនឹងលេខ3លេខ6លេខ9របស់លោកតេស្លាមនុស្សមួយចំនួនអះអាងថាលោកតេស្លាផ្ទាល់ធ្លាប់និយាយថាបានអ្នកដឹងពីភាពអស្ចារ្យនៃលេខ3លេខ6លេខ9នោះវានឹងក្លាយទៅជាកូនសោទៅកាន់ចក្រវាលទោះបីជាគេមិនដឹងថានេះជាសម្ដីរបស់គាត់ពិតឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រកាសនោះគាត់ពិតជាមានការជក់ចិត្តចាប់អារម្មណ៍នឹងលេខឬចំនួនដងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលេខទាំង3នោះខ្លាំងណាស់ជាក់ស្ដែងគាត់តែងតែដើរក្រឡឹងអាគារណាមួយ3ជុំមុននឹងគាត់ចូលទៅទីនោះគាត់តែងតែលាងចានដោយប្រើកូនកន្សែងចំនួន18 18ជាចំនួនដែលចែកដាច់នឹង3 6និង9ហើយគាត់តែងតែស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់ឬសន្តាគារដែលមានលេខបន្ទប់ចែកដាច់នឹង3តែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតចំនួន3ជារឿយៗបានលេចឡើងនៅក្នុងទិដ្ឋភាពពិសេសនៃប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិយើងដូចជាកំពូលឬជ្រុងនៃប្រាសាទតួយ៉ាងប្រាសាទពីរ៉ាមីតសាសនាតួយ៉ាងគ្រឹះសាសនាព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃព្រះត្រៃបិដកមាន3គម្ពីរវិន័យ3ដកសតន3ដកអភិធម្ម3ដកហើយសំបីតលោកទេស្លាខ្លួនឯងក៏គូបញ្ជាក់ផងដែរថាធម្មពលព្រះកង់និងរំញោទាំង3នេះមានបង្កប់អានកំបាំងនៃចក្រវាលផលិតផលក្រោមស្នាដៃរបស់លោកនីកូឡាទេស្លាមានច្រើនជាង 1,000 ប៉ុន្តែមានតែ278ប៉ាតង់គត់ដែលបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការក្នុងប្រទេសចំនួន26ហើយមួយចំនួនទៀតដែលមិនបានចុះបញ្ជីនោះគឺដោយសារមានបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាភាពចម្រុងចម្រាស់ផ្លូវច្បាប់ភាពមិនច្បាស់លាស់ផ្នែកកម្មសិទ្ធិនិងព័ត៌មានមិនគ្រប់គ្រាន់អំពីឧបករណ៍ដែលគាត់បានបង្កើតលោកតេស្លាបានស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1943ក្នុងវ័យ87ឆ្នាំនៅក្នុងអត្ថបទមុនខ្ញុំបានលើកនិយាយលម្អិតម្ដងហើយអំពីចក្រាលេខកូដចក្រវាលលេខ3លេខ6និងលេខ9របស់លោកនីកូឡាតេស្លាប្រវត្តិនៃការបង្កើតយន្តហោះរបស់បងប្អូនត្រកូលរ៉ៃនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានអ្នកប្រាជ្ញច្រើនណាស់បានព្យាយាមបង្កើតឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនដែលអាចហោះនិងដឹកមនុស្សបានប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមនោះមានមនុស្ស2នាក់ដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាទូទៅថាជាអ្នកដែលជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងការបង្កើតយន្តហោះពួកគេគឺបងប្អូនត្រកូលរ៉ៃដែលម្នាក់មានឈ្មោះថា Wilbur Wright និងម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថា Over Wright Wilbur Wright កើតនៅឆ្នាំ1867រីឯ Over Wright ដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសកើតនៅឆ្នាំ1871នៅកូម៉ាក្មេងទាំងពីរនេះចូលចិត្តលេងល្បែងកំសាន្តផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងមេកានិកនិងម៉ាស៊ីនលុះពេលធំដឹងក្តីឡើងបងប្អូនទាំងពីរនាក់នេះធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងមេកានិកជាច្រើនហើយពួកគេជាប់ចិត្តនឹងតាមដានជាប់ចិត្តចំពោះការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របងប្អូនត្រកូលរៃបានផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសទៅលើការងារស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកហោះហើរម្នាក់ជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ដែលមានឈ្មោះថាអូតូលីលីនថលនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1903ពួកគេបានទទួលជោគជ័យក្នុងការហោះហើរយន្តហោះបញ្ជាដោយម៉ាស៊ីនកាលនោះលោក Wilbur ហោះហើរបានរយៈពេល59វិនាទីមានរយៈកម្ពស់260ម៉ែត្រនោះគឺជាសមិទ្ធផលអស្ចារ្យបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាកាសចរយន្តហោះរបស់ពួកគេត្រូវបានដាក់ឈ្មោះឲ្យថា The Flyer ពីរឆ្នាំក្រោយមកពោលគឺក្នុងឆ្នាំ1905ពួកគេក៏សម្រេចបានយន្តហោះផ្លូវការដែលអាចប្រើសម្រាប់ធ្វើដំណើរលើអាកាសបានតម្រាំមកដល់ដំណាក់កាលនេះពួកគេបានឆ្លងកាត់ការបរាជ័យក្នុងការសាកល្បងជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយមានពេលខ្លះពួកគេរងរបួសគ្រោះថ្នាក់ស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតទៀតផងថ្មីបើបានបង្កើតស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យបែបនឹងមែនប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេហាក់មិនសូវទទួលបានការគាំទ្រនិងជោគជ័យជាដុំកំភួននោះទេម្ល៉េះហើយទើបនៅឆ្នាំ1908លោក Wilbur សម្រេចចិត្តនាំយកស្នាដៃរបស់ខ្លួនទៅបង្ហាញនៅតំបន់អឺរ៉ុបនៅទីនោះហើយដែលគាត់ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្រោយមកនៅឆ្នាំ1909ពួកគេបានត្រឡប់មកទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនិងបានពង្រីកភាពជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងនៅទីនោះលោក Wilbur Wright បានទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ1912រីឯប្អូនប្រុសរបស់លោកគឺ Wilbur បានទទួលមរណភាពនៅក្នុងឆ្នាំ1948ព្រះចៅអធិរាជរ៉ាមសេសឬរ៉ាមសេសទី2ព្រះមហាក្សត្រអេស៊ីបព្រះចៅរ៉ាមសេសទី2ឬដែលគេប្រសិទ្ធនាមថាព្រះចៅអធិរាជរ៉ាមសេសគឺជាស្ដេចផារ៉ាអង់ដែលមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញបំផុតនៅក្នុងចំណោមស្ដេចអេស៊ីបនាសម័យកាលចក្រភពអេស៊ីបព្រះអង្គបានដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងចក្រភពអេស៊ីបថ្មីអស់រយៈពេល66ឆ្នាំព្រះចៅរ៉ាមសេសទី2ទ្រង់ប្រសូតនៅឆ្នាំ1303មុនគ្រិស្តសករាជព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គមានព្រះនាមថាសេតីទី1បានតែងតាំងព្រះអង្គម្ចាស់រ៉ាមសេសទី2ឲ្យធ្វើជាមេបញ្ជាការកងទ័ពតាំងពីព្រះអង្គទើបតែមានព្រះជន្ម10ព្រះវស្សាយ៉ាងណាមិញការតែងតាំងនេះគឺគ្រាន់តែធ្វើឡើងដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់រ៉ាមសេសបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកយោធាយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនៅពេលទ្រង់ឡើងគ្រងរាជ្យភ្លាមនាឆ្នាំ1279មុនគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គយកប្រតិទុកដាក់ខ្លាំងជាងគេទៅលើការកសាងក្រុងប្រាសាទនិងវិមានជាទីសក្ការៈផ្សេងៗព្រះចៅរ៉ាមសេសទី2មានព្រះមហេសីចំនួន6អង្គនិងមានបុត្រជាច្រើនប៉ុន្តែបុត្រដែលគេស្គាល់ភាគច្រើនមានចំនួន4អង្គដែលមានព្រះនាមថាមឺនេបតាអាមុនហឺខេបេសេហ្វនេបេតាវីនិងរ៉ាមេសីសព្រះមហាក្សត្រអេស៊ីបអង្គនេះបានប្រមូលធនធានពីនគរជាច្រើនដែលស្ថិតជាចំណុះរបស់អាណាចក្រអេស៊ីបមកបំពាក់បំពន់សេដ្ឋកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងអាណាចក្រអេស៊ីបឲ្យរីកចម្រើនរុងរឿងមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកនៅក្នុងប្រជជនប្រមាណជា90ព្រះវស្សាព្រះអង្គក៏បានសោយទិវង្គតនាឆ្នាំ1213មុនគ្រិស្តសករាជដែលមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងសរសៃឈាមនិងជំងឺសន្លាក់ក្រោយសោយទិវង្គតស្ដេចអេស៊ីបចំនួន9អង្គផ្សេងទៀតបានដាក់ព្រះនាមរ៉ាមសេសតាមព្រះអង្គដើម្បីជាការផ្ដល់កិត្តិនាមនិងរំលឹកដល់គុណបំណាច់របស់ទ្រង់ចំពោះអាណាចក្រអេស៊ីបមកទល់បច្ចុប្បន្នរូបសំណាករបស់ព្រះចៅអធិរាជរ៉ាមសេសទី2ត្រូវបានគេរកឃើញពាសពេញទឹកដីអេស៊ីបនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះចៅអធិរាជអង្គនេះអាណាចក្រអេស៊ីបបានឈានដល់អរិយធម៌កំពូលដែលអាណាចក្រមួយនេះមានការរីកចម្រើនហើយប្រជារាស្ត្ររស់នៅដោយសម្បូរសប្បាយប្រវត្តិព្រះចៅអធិរាជម៉ុងហ្គោលសុងស៊ីខាន់សុងស៊ីខាន់គឺជាកំពូលអធិរាជគ្រប់គ្រងលើចក្រភពម៉ុងហ្គោលប្រងគឺជាអធិរាជដែលបានបង្រួបបង្រួមកុលសម្ព័ន្ធទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅលើទឹកដីម៉ុងហ្គោលឲ្យទៅជាប្រជាជាតិតែមួយនិងបង្កើតចក្រភពម៉ុងហ្គោលដ៏អស្ចារ្យឡើងមកអ្វីបើគ្មានឯកសារជាទឹកតាំងច្បាស់លាស់អំពីកាលបរិច្ឆេទកំណើតរបស់ទ្រង់ ប៉ុន្តែប្រវត្តិវិទូជាច្រើនឯកភាពគ្នាថាសង់ស៊ីខាន់ប្រហែលជាចាប់កំណើតនៅឆ្នាំ1162នៃគ្រិស្តសករាជនៅពេលដែលសង់ស៊ីខាន់ចាប់កំណើតនឹងធំដឹងក្តីម៉ង់ហ្គោលនៅមិនទាន់ក្លាយជាប្រជាជាតិរួមគ្នាមួយនៅឡើយទេប្រជារាស្ត្រម៉ង់ហ្គោលរស់នៅជាកុលសម្ព័ន្ធនៅដាច់ពីគ្នាហើយពេលខ្លះធ្វើសង្គ្រាមរវាងគ្នាឯងយ៉ាងស៊ីសាច់ហត់ឈាមទៀតផងចាប់តាំងពីសតវត្សទី7ម៉ង់ហ្គោលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនក្រោមរាជវង្សថាងនិងរាជវង្សលាវសុងសេខាន់មានឈ្មោះកំណើតថាតេមូជិនគឺជាកូនប្រុសរបស់មេកុលសម្ព័ន្ធមួយក្នុងចំណោមកុលសម្ព័ន្ធជាច្រើនរបស់ម៉ង់ហ្គោលក្រោយពេលឪពុករបស់គាត់ត្រូវបានសត្រូវដាក់ថ្នាំបំពុលស្លាប់តេមូជិនត្រូវឡើងកាន់តំណែងជាមេកុលសម្ព័ន្ធទាំងវ័យក្មេងប៉ុន្តែកុលសម្ព័ន្ធរបស់គាត់ជាកុលសម្ព័ន្ធទន់ខ្សោយមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងតេមូជិនបានពង្រីកកម្លាំងក្រុមសម្ព័ន្ធរបស់គាត់តាមរយៈការចងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងតាមរយៈការធ្វើសង្គ្រាមដណ្ដើមកាន់កាប់កុលសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនៅត្រឹមឆ្នាំ1206នៃគ្រិស្តសករាជតេមូជិនដែលមានវ័យ44ឆ្នាំបានក្លាយទៅជាមេដឹកនាំម៉ង់ហ្គោលដែលរួបរមគ្នាជាប្រជាជាតិតែមួយគឺចក្រភពម៉ង់ហ្គោលពេលឡើងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងចក្រភពម៉ង់ហ្គោលតេមូជិនបានទទួលក្រមងារថាសុងស៊ីខាន់ដែលមានន័យថាស្ដេចចក្រវាឡឆ្លៀតក្នុងពេលដែលចិនកំពុងធ្លាក់ចុះទន់ខ្សោយនិងមានការបាក់បែកផ្ទៃក្នុងសុងស៊ីខាន់បានសម្រេចធ្វើការវាយលុកទៅលើចិនវាយឲ្យបានមុនចិនវាយម៉ង់ហ្គោលនៅពេលនោះប្រទេសចិនត្រូវបានបែងចែកជាច្រើនចំណែកដែលមាននគរធំៗ3គឺនគរលាវនៅប៉ែកខាងជើងនគរសៀនៅប៉ែកខាងលិចនិងនគរសុងនៅប៉ែកខាងត្បូងនៅឆ្នាំ1215កងទ័ពរបស់អធិរាជសុងស៊ីខាន់បានបើកប្រតិបត្តិការសឹកវាយលុកទៅលើក្រុងប៉េកាំងរបស់ចិនក្រោយពីដណ្ដើមកាន់កាប់ក្រុងបានហើយកងទ័ពម៉ង់ហ្គោលបានដុតកំទេចផ្ទះសម្បែងនិងសម្លាប់រង្គាលប្រជារាស្ត្រស្ទើរតែគ្មានសេសសល់ដែនដីចិនខាងជើងក៏ត្រូវធ្លាក់ក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចក្រភពម៉ង់ហ្គោលនៅឆ្នាំ1220សុងស៊ីខាន់បានប្រមូលកងទ័ពជាង200,000នាក់វាយប្រហារទៅលើអាណាចក្រពែកដែលជាអាណាចក្រដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅភាគខាងលិចប្រជារាស្ត្រពែកប្រមាណជាង100,000នាក់ទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់ត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះនៅឆ្នាំ1226ក្រោយពីត្រឡប់មកពីធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអាណាចក្រពែកសុងសេខាន់បាននាំកងទ័ពចូលឈ្លានពានទៅលើទឹកដីរបស់ចិនដែលនៅសេសសល់ពីការឈ្លានពានលើកមុនប៉ុន្តែនៅខែសីហាឆ្នាំ1227នៅក្នុងពេលដែលកងទ័ពម៉ង់ហ្គោលកំពុងវាយលុកទៅលើរាជធានីរបស់នគរសៀនៅដែនដីប៉ែកខាងលិចប្រទេសចិនសុងសេខាន់ក៏បានចូលទីមង្គុតនៅក្នុងព្រះជន្មប្រមាណជា65ព្រះវស្សារីឯមូលហេតុនៃការសោយទីវង្គតរបស់អធិរាជម៉ង់ហ្គោលអង្គនេះប្រវត្តិវិទូទាំងឡាយនៅតែមិនទាន់ឯកភាពគ្នាថាតើជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនោះទេដោយអ្នកខ្លះថាព្រះអង្គមានព្រះរោគហើយខ្លះទៀតថាព្រះអង្គធ្លាក់ពីលើក្នុងសេះនិងខ្លះទៀតថាព្រះអង្គពលីជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅចិនក្រោយពីសោយទីវង្គតអធិរាជសុងសេខាន់បានបន្សល់ទុកនៅកងទ័ពដ៏ខ្លាំងពូកែរាប់សិបម៉ឺននាក់ហើយគិតមកត្រឹមពេលនោះចក្រភពម៉ង់ហ្គោលបានកាន់កាប់ត្រួតត្រាលើទឹកដីដែលលាតសន្ធឹងចាប់ពីមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករហូតដល់រ៉ុបភាគខាងកើតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅក្នុងរជ្ជកាលនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អធិរាជខ្មែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7អរិយធម៌នៃអាណាចក្រខ្មែរបានឡើងដល់កម្រិតកំពូលព្រះអង្គប្រសូតនៅឆ្នាំ1125នៃគ្រិស្តសករាជបានឡើងគ្រងរាជនៅក្នុងឆ្នាំ1181ព្រះអង្គគឺជាស្ដេចខ្មែរដ៏ខ្លាំងអស្ចារ្យមួយអង្គទ្រង់បានដឹកនាំប្រជារាស្ត្រខ្មែរវាយប្រយុទ្ធរើបម្រះពីការត្រួតត្រារបស់រាជវង្សចាមមកពីភាគខាងកើតកម្ពុជាគឺអាណាចក្រចម្ប៉ាហើយព្រះអង្គជាស្ដេចសឹកដ៏ខ្លាំងពូកែត្រួតត្រាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកមួយភាគធំព្រះអង្គមានព្រះមហេសី2អង្គគឺព្រះនាងចៃរេទេវីនិងព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីដែលព្រះមហេសីទាំង2អង្គគឺជាបងប្អូនបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1177នៃគ្រិស្តសករាជកងទ័ពចម្ប៉ាបានលើកទ័ពយ៉ាងធំតាមផ្លូវទឹកនៃទន្លេមេគង្គក្រោមដោយសំពៅចម្បាំងនៅបឹងទន្លេសាបរួចវាយចូលដល់បំផ្លាញក្រុងអង្គរដើម្បីកាន់កាប់ក្រុងអង្គរនៅឆ្នាំ1181នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានបើកការប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិអង្គរយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយនៅទីបំផុតទ្រង់ក៏យកជ័យជំនះលើពួកចម្ប៉ានឹងបានប្រកាសឡើងគ្រងរាជនៅក្នុងឆ្នាំ1181នៃគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងឆ្នាំ1185ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានទទួលយកព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន តាមរយៈទំនាក់ទំនងខ្មែរចិនក្រោមឥទ្ធិពលនៃចំនួនជួញដូរក្រណាត់សូត្រដែលមានកត់ត្រានៅក្នុងសិលាចារឹកនៃប្រាសាទភិមានអាកាសក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានស្គាល់នូវភាពរុងរឿងជាប្រជារាស្ត្រដែលមានអរិយធម៌ខ្ពស់ត្រដែតកិត្តិយសភាពរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដោយសារការតស៊ូព្យាយាមព្រះអង្គបានទទួលជោគជ័យដែលគេអាចចាត់ទុកថាជាជោគជ័យផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គតែព្រះអង្គបានយកជោគជ័យនេះឥទ្ធិពលអំណាចការចេះដឹងការពិសោធន៍និងព្រះបញ្ញាញាណដ៏ភ្លឺថ្លាឆ្លៀសវៃរបស់ទ្រង់មកកសាងប្រទេសជាតិផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខសំខាន់សន្តិភាពសេចក្តីរីចម្រើនរត់លាស់ដល់ប្រជានរាស្ត្រដែលគ្មានរើសអើងវណ្ណៈប្រជានរាស្ត្រទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសព្រះមហាក្សត្របានកសាងប្រាសាទសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្លូវស្ពាននិងសាលាសំណាក់ជាច្រើនសម្រាប់បម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងរជ្ជកាលនៃព្រះអង្គទឹកដីខ្មែរលាតសន្ធឹងធំធេងជាងពេលណាណាទាំងអស់ព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យពិភពលោកនាពេលនោះមើលឃើញថាខ្មែរគឺជាអាណាចក្រដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានសោយទិវង្គតនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ1218ហើយកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គនៅគង់វង្សល្បីរន្ទឺមកទូនឹងពេលសពថ្ងៃព្រះចៅអធិរាជអាឡិចសាន់ដឺអាឡិចសាន់ដឺមានកំណើតនៅក្នុងរដ្ឋម៉ាសេដូនីដែលជារដ្ឋមួយរបស់អាណាចក្រក្រិកព្រះអង្គគឺជាបុត្ររបស់ព្រះចៅហ្វីលីបនិងបានចាប់កំណើតនៅក្នុងឆ្នាំ356មុនគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គបានទទួលការបង្ហាត់បង្រៀនផ្នែកទស្សនវិជ្ជាពីសំណាក់អារីស្តូតដែលជាអ្នកប្រាជ្ញដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបរបស់ក្រិកអាឡិចសាន់ដឺដែលមានវ័យត្រឹមតែ20ព្រះវស្សាបានឡើងគ្រងរាជ្យជាស្ដេចរបស់ម៉ាសេដូនីក្រោយពីបិតារបស់ព្រះអង្គត្រូវគេលុបធ្វើឃាតនៅក្នុងឆ្នាំ336មុនគ្រិស្តសករាជអាឡិចសាន់ដឺគឺជាបញ្ញវន្តមួយរូបដែលពូកែខាងកំណាព្យនិងទស្សនវិជ្ជាហើយក៏ជាអ្នកជំនាញខាងតបសេះផងដែរនៅពេលឡើងគ្រងរាជ្យភ្លាមបញ្ហាដែលស្ដេចអ្វីក្មេងរូបនេះត្រូវប្រឈមមុខមុនគេគឺវិវាទផ្ទៃក្នុងដែលព្រះអង្គត្រូវរកវិធីបញ្ចប់ដើម្បីបង្រួបបង្រួមបូរីរដ្ឋក្រិចឡើងវិញនៅពេលនោះវិធីដ៏ល្អបំផុតក្នុងការបង្រួបបង្រួមគូប្រជែងទាំងអស់នោះគឺត្រូវស្វែងរកសត្រូវរួមមួយអាឡិចសាន់ដឺក៏គិតឃើញកំណត់មួយនោះគឺប្រមូលទ័ពម៉ាសេដូនីរួមជាមួយនឹងក្រិចទាំងអស់ប្រកាសសង្គ្រាមទល់នឹងអាណាចក្រពែកដើម្បីជាការសងសឹកចំពោះអំពើឈ្លានពានរបស់ពែកមកលើក្រិចកាលពីអតីតកាលចេញពីទឹកដីក្រិចកងទ័ពរបស់អាឡិចសាន់ដឺបានវាយបំបាក់កងទ័ពរបស់អាណាចក្រពែកនៅទូគីហើយបន្តមកវាយចុះទៅទិសខាងត្បូងរហូតចូលកាន់កាប់ទឹកដីលីបង់សេរីអ៊ីស្រាអែលអេស៊ីបបាប៊ីឡូននិងចុងក្រោយគឺទឹកដីពែកផ្ទាល់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បច្ចុប្បន្ននៅឆ្នាំ331មុនគ្រិស្តសករាជកងទ័ពពែកដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយត្រូវបានកងទ័ពរបស់អាឡិចសាន់ដឺវាយកំទេចហើយអាណាចក្រពែកត្រូវដួលរលំដោយបំណងរបស់អាឡិចសាន់ដឺបន្ទាប់ពីឈ្នះសង្គ្រាមលើអាណាចក្រពែកអាឡិចសាន់ដឺក៏ប្រកាសខ្លួនជាអធិរាជរបស់ពិភពលោកទោះបីជាបានទឹកដីយ៉ាងធំល្វឹងល្វើយហើយក្តីក៏អាឡិចសាន់ដឺមិនស្គប់ប្រតិដែរដោយព្រះអង្គបានលើកទ័ពចេញពីពែកវេបោះពួយឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតរហូតដល់ឥណ្ឌាប៉ុន្តែទៅដល់កន្លែងមួយក្បែរក្រុងញូដេលីបច្ចុប្បន្នអាឡិចសាន់ដឺត្រូវគៀងដំណើរទៅមុខទៀតលែងបានដោយសារតែកងទ័ពនាំគ្នាធ្វើកុតកម្មលែងប្រយុទ្ធដោយគ្មានជម្រើសអាឡិចសាន់ដឺក៏បានដកកងទ័ពចេញពីឥណ្ឌាហើយធ្វើដំណើរត្រឡប់ក្រោយវិញទៅដល់បាប៊ីឡូនជាទីដែលព្រះអង្គចង់តាំងរាជធានីសម្រាប់អាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គនិងជារាជធានីរបស់ពិភពលោកតែម្ដងប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ323មុនគ្រិស្តសករាជក្រោយពីគ្រងរាជបានតែ13ឆ្នាំអធិរាជអាឡិចសាន់ដឺបានសោយទិវង្គតក្នុងវ័យ32ឆ្នាំជាង10ឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំរបស់អធិរាជអាឡិចសាន់ដឺម៉ាសេដូនីនិងក្រិចបានស្គាល់នូវភាពរុងរឿងក្នុងឋានៈជាមហាអំណាចពិភពលោកដែលគ្រប់គ្រងផ្ទៃដីលាតសន្ធឹងជាង5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយវប្បធម៌និងអរិយធម៌ក្រិចបានជាឥទ្ធិពលទៅគ្រប់ទីកន្លែងចាប់ពីអឺរ៉ុបនិងមេឌីតេរ៉ាណេរហូតដល់ឥណ្ឌាជារួមមកអធិរាជដែលខ្លាំងពូកែនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនថានៅអាស៊ីដូចជាព្រះមហាវីរក្សត្រខ្មែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7និងអធិរាជសង់សិខានរបស់ម៉ុងហ្គោលឬអធិរាជនៅអឺរ៉ុបដូចជាអាឡិចសាន់ដឺព្រះចៅអធិរាជរ៉ាមសេសនោះទេព្រះអង្គសុទ្ធតែមានចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ការអត់ធ្មត់យុទ្ធសាស្ត្រនិងការរៀបចំផែនការសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉ត់ចត់ និងល្អិតល្អន់ជាទីបំផុតអ្វីដែលធ្វើឲ្យមេដឹកនាំទាំងនេះអាចបង្កើតចក្រភពរបស់ខ្លួនបាននោះគឺមហិច្ឆតាប្រសិនបើគ្មានមហិច្ឆតានិងចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយទេនោះលទ្ធផលដ៏ធំមហិមានឹងមិនអាចសម្រេចបានឡើយដូច្នេះការចេះដឹងនិងការរៀបចំផែនទីផ្នត់គំនិតសម្រាប់ដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតប្រកបដោយភាពជោគជ័យគឺជាអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្នាមិនអាចខ្វះបានជាការពិតណាស់ទាំងការរៀនសូត្រទាំងការអនុវត្តការរៀបចំផែនការឬផែនទីសម្រាប់ជីវិតនៃគ្រាដំបូងដំបូងវាមិនបង្ហាញផលភ្លាមៗទេពោលគឺដូចជាការដាំដើមឈើអញ្ចឹងយើងមិននឹងអាចបរិភោគផ្លែឈើនៅថ្ងៃតែមួយដែលយើងដាំវានោះលទ្ធផលធំគឺត្រូវការការអត់ធ្មត់ការតស៊ូពេលវេលាចំណេះដឹងនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការសៀវភៅផែនទីគំនិតមួយក្បាលនេះខ្ញុំបានចម្រាញ់រាល់ការអានសៀវភៅជាច្រើនក្បាលមើលវីដេអូស្រាវជ្រាវចូលរៀនវគ្គខ្លីៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបូកនឹងបទពិសោធន៍ប្រឡូកក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងយកមកបង្ហាញដល់លោកអ្នកឲ្យបានឃើញពីចំនួននិងគំនិតជាច្រើននៅក្នុងភពផែនដីយើងនេះសៀវភៅមួយក្បាលនេះគឺស្ថិតនៅត្រង់រូបមន្តគំនិតការរៀបចំគោលដៅនិងគំនិតថ្មីៗក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មចាប់ពីគំនិតខ្នាតតូចដល់ខ្នាតយក្សព្រមទាំងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើមិនមែនគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីនោះឡើយចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺការបញ្ជូនព្រេកង់រលកសញ្ញាវិជ្ជមានទៅចក្រវាឡក្នុងចក្រាទាំង7ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅផ្នែកខាងលើហើយនេះជារូបមន្តដែលមិនចេះសាបសូន្យដែលយើងអាចប្រើបានគ្រប់សម័យកាលជាគំនិតក្នុងការបង្កើតថ្មីអ្វីៗសម្រាប់ខ្លួនយើងគ្រប់រូបគ្នាការសម្រេចឲ្យបានជាសិភើមួយក្បាលនេះត្រូវចាយពេលអស់ជាង11ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានចាក់គ្រឹះគំនិតនិងស្រោចការស្រាវជ្រាវទាំងអស់ដែលខ្ញុំមានចូលទៅក្នុងសិភើមួយក្បាលនេះវាជាខ្លឹមសារជីវិតជាបទពិសោធន៍និងគំនិតថ្មីៗជាច្រើនដែលគ្មានបង្រៀននៅក្នុងសាលាដើម្បីយកមកចែកជូនដល់លោកអ្នកឲ្យមើលឃើញពិភពលោកយើងបានទូលំទូលាយលោកខាងលិចគេអាចធ្វើបានយើងក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាការសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅនេះវាជាគំនិតមួយផ្នែករបស់ខ្ញុំបើលោកអ្នកមានគំនិតថ្មីៗល្អៗបន្ថែមសូមចូលរួមជួយគ្នាក្នុងការកែលម្អដើម្បីឲ្យការបោះពុំរក្រោយក្រោយទៀតឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងប្រសើរឡើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការទទួលយកមតិរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនារបស់លោកអ្នក